Qalampirdan gapiramiz. Latsio yoshlar jamoasining 19 yoshli yarim himoyachisi Daniel Gerin baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. Bu haqda Gazzetta dello Sport xabar bergan. Hodisa 24 mart kuni soat 20:00 atrofida Italiya poytaxti Rimda sodir bo'lgan. Politsiya surishtiruv ishlarini boshlagan. Manbada yozilishicha yosh futbolchi Smart brand avtomobilida ikkita tengdoshi bilan ketayotgan bo'lgan. Ularning mashinasi 68 yoshli erkak boshqarayotgan Mercedes bilan yuzma-yuz to'qnashgan. Gerining hamrohlari og'ir ahvolda, Mercedes avtomobil haydovchisi esa shok holatda shifoxonaga yetkazilgan. Daniel Gerini Latsioga joriy yilning 21 yanvarda qo'shilgan va yoshlar jamoasida 10 ta o'yin o'tkazgan. Italiya yoshlar jamoalarida esa jami 13 ta o'yin o'tkazgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.